Radio Beograd 1. Radio Beograd 1.
Ponoći 43 minuta, dobro vam noć i dobrodošli na talase prvog programa Radio Beograda u noćni program Šimike i Šampite. Duboko verujem da ste uživali u ovom prenosu i veličanstvenom koncertu Hora i Simfonijskog orkestra Radio Televizije Srbije povodom 95. rođendana našeg i vašeg radija. Vreme je za još jedno izdanje emisije Šimike i Šampite koje nas vodi u davne 50. i 60. godine prošlog veka, u neka vremena koje su spakovane u naše albume Spomenare sećanja. I ove noći uz pomoć vaših sećanja posjetit ćemo se nekih dragih trenutaka koji i danas tako jako žive u nama, a mi ih brižljivo čuvamo. Ove noći s ove strane radija sa vama će biti ekipa u sljedećem sastavu. Muzička urednica Nataša Mančić. Maestro tona Miša Milano. Voditelj Vojin Vojinović. Sve do dva časa, a i čitave nedelje od nedelje do nedelje važi uvek isto. Naša mail adresa je šimikeišampite@gmail.com, šimikeišampite@gmail.com. Naša adresa za pisma, razglednice i dopisnice je Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za zabavnu humorističku redakciju. Trenutno je 19 stepeni u Beogradu i šire, jedna lepa, sveža i prijatna noć i pravo vreme za slušanje vašeg omiljenog radija, prvog programa Radio Beograda.
C'est si bon de partir n'importe où, bras dessus, bras dessous, en chantant des chansons. C'est si bon de se dire des mots doux, de petits rien dis-tu, mais qui en disant long, en voyant notre mine ravie, les passants dans la rue nous envient. C'est si bon de guetter dans ses yeux une esprit qui donnait la frisson. C'est si bon, ces petites sensations savent mieux que millions. C'est tellement, tellement bon.
C'est bon,
voilà. C'est bon, les passants dans la rue, bras dessus, en chantant des chansons, quel esprit merveilleux. C'est bon, je cherche un millionnaire avec des grands Cadillac cars. Mink coats, des bijoux jusqu'au cou, tu sais. C'est bon. Ces petites sensations. Peut-être quelqu'un avec un petit yacht, non? Oh, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Vous savez bien que j'attendrai quelqu'un qui pourrait m'apporter beaucoup de loot. Ce soir, demain, la semaine prochaine, n'importe quand. C'est bon. Si bon. Il sera très crazy, non? Voilà, c'était mon.
Ecco. PGP, RTS i Jugoton Croatia Records vam predstavljaju veliku muzičku priču ispisanu notama nezaboravnih pesama Zlatni dan, Ne plači, Milo moje, Što još nikom nismo dali, Još jedna šansa. Album Najveći hitovi i festivalske pesme Pisera.
Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja.
Eko.
ćete peđa finite, il cielo non è più con noi, il nostro amore era l'invidia di chi è solo, era il mio orgoglio, la tua allegria. È stato tanto grande ormai, non sa morire. Per questo canto e canto a te, la solitudine che tu mi hai regalato, io la coltivo come un fiore. Chissà se finirà, se un nuovo sogno sa morire, per questo canto e canto te.
Za 4 minuta čućete najnovije vesti prvog programa Radio Beograda, a vas pozivamo da nam pišete na naš mail shimikishampit@gmail.com, a pisma, raznice i dopisnice, još ako su one stare iz 50. i 60. godina, za emisiju Šimiki Šampite možete pisati na adresu Radio Beograd, Hilandarska 2, 11.000 Beograd, sa naznakom za zabavnu humorističku redakciju, 19 stepeni u Beogradu, dakle, u 1 sat vesti, a nakon toga nastavljamo emisiju Šimike i Šampite. Budite sa nama.
A long, long time ago, on graduation day, you handed me your book. I signed, "This way roses are red, my love. Violets are blue. Sugar is sweet, my love, but not as sweet as you." Dated school. And when the big day came, I wrote into your book, next to my name, roses are red, my love. Violets are blue. Sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. Is that your little girl? She looks so much like you. Someday some boy will write in her book, two roses are red, my love. Violets are blue. Sugar is sweet, my love, but not as sweet as you. Then I went far away, and you found someone new. I read your letter, dear, and I wrote back to you. Roses are red, my love. Violets are blue. Sugar is sweet, my love. Good luck. May God bless you.
Jedan čas, Radio Televizija Srbije, Medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na poligonu u Nikincima održana je taktička vežba Povratak 2019. u kojoj su učestvovale specijalna antiteroristička jedinica, žandarmerija i helikopterska jedinica. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je da su jedinice žandarmerije i specijalna antiteroristička jedinica pokazale svoju snagu. On je istakao da Srbija mora da jača svoje bezbednosne snage kako bi bile spremne za sve izazove. Na pitanje o zabrani delegaciji Vojske Srbije da uđe u Hrvatsku, gde se uputila na obeležavanje dana jasenovačkih novomučenika, Vučić je rekao da bi umjesto reči možda bolji odgovor na taj potez bila izgradnja memorijalnog centra u Gradini u Republici Srpskoj. Između Srbije i Rusije vlada duboko poverenje i međusobno razumevanje, a dogovoreni projekti dobro napreduju, ocenjeno je na sastanku predsjednika Srbije i ruskog ambasadora. Predsjednik Vučić očekuje da Srbija uskoro ugosti još jednog visokog ruskog zvaničnika na obeležavanju 75-godišnjice oslobođenja Beograda. Vučić i Bosan Harčenko razgovarali su i o merama koje dve zemlje preduzimaju zarad poboljšanja demografske situacije. Agencija Moody's popravila je izglede za povećanje kreditnog rejtinga Srbije za zaduživanje u domaćoj i stranoj valuti sa stabilnih na pozitivne i potvrdio kreditni rejting Srbije na nivou B3. Ocenjeno je da će do kraja 2020. javni dug Srbije biti ispod 50% bruto društvenog proizvoda. Ministar financija Siniša Mali kaže da je poboljšanje kreditnog rejtinga poruka investitorima i domaćoj javnosti da su privreda i financije sada dovedeni do nivoa održivosti i daljeg rasta. Obavljena je razmjena zarobljenika između Rusije i Ukrajine, avion sa 35 ukrajinskih državljana, među kojima su i mornari optuženi za incident u Kerčkom Moreuzu, stigao je u Kijev, dok je u Mosku sleteo avion sa istim brojem ruskih državljana. U Beogradu je održan protest građana i dela opozicije. Građani su pozvani da se ponovo okupe na platou Filozofskog fakulteta, gde su se okupljali do početka rekonstrukcije Trga Republike. Organizatori su pozvali na bojkot izbora, a posle njihovog obraćanja kolona je krenula u šetnju do zgrade RTS-a, gde su učesnici i organizatori ružičastom bojom farbali zgradu televizije. Sport. Odbojkašice Srbije plasirale su se u finale šampionata Evrope, pošto su u Ankari u polufinalu savladale selekciju Italije sa 3-1 i danas od 18 sati i 30 minuta branit će titulu protiv Turske. U utakmici petog kola kvalifikacija za evropsko prvenstvo, fudbaleri Srbije su u Beogradu izgubili od ekipe Portugalije sa 4-2. 19-godišnja Kanađanka Bianca Andreescu osvojila je prvu Grand Slam titulu u karijeri, pošto je u finalu US Opena savladala Serenu Williams sa 2-0. Vreme danas promenljivo oblačno i toplo, popodne moguća kiša. Jutarnja temperatura do 17, najviša oko 29, u Beogradu do 28 stepeni. Čuli ste vesti koje je uredio Mladen Brkljač.
I can tell by the way you hold me, darling, that it won't be long before it's crying time. Now they say that absence makes the heart grow fonder, and that tears are only rain to make love grow. Well, my love for you could never grow no stronger if I lived to be 100 years old. Oh, it's crying time again, you're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell someone that you love better. That's the way it's happened every time before. And as sure as the sun comes up tomorrow, crying time will start when you walk out the door. Oh, it's crying time again, you're gonna leave me. I can see that far away look in your eyes. I can tell by the way you hold me, darling, all right now, that it won't be long before it's crying time. Thank you.
and the moon is the only light we'll see. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble, the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry, no, I won't shed a tear, just as long as you stand by me.
Us aside, and like you, Gardenia, once I was near her heart, after the teardrop stars, where are teardrops too high? I lived for an hour. What more can I tell? Love bloomed like a flower. Then the petals fell. Blue gardenia, thrown to a passing breeze, but pressed in my book of memory. I lived for an hour. What more can I tell? Love bloomed like a flower, then the petals fell. Blue gardenia,
thrown to a passing breeze, but pressed in my book of memories.
Jedan je čas i 13 minuta, talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program emisije Šimiki i Šampite, a sada je vreme za muzički spomenar i sećanje na legendarnu grupu 220. Sastav 220 je nastao 1966. godine spajanjem dve grupe Ehos i Jutarnje zvezde. Prvi nastup imaju 15. oktobra 1966. godine u dvorani mesne zajednice Poljana Vrbik, koja je uskoro postala kultno mesto rock'n'rolla. Polovinom meseca decembra snimaju numeru Osmijeh. Pesma odmah po objavljivanju postaje veliki hit i postaje prvo autorsko delo domaće rock scene, zahvaljujući lideru i autoru grupe 220, Dragi Mlinarcu.
Ko sunce što sjajno dan, ko mjesec žut što noć sja, tako mi draga znaj, izgledaš ti dok se smiješkom promatraš svijet, ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na svijetu sja, tako mi draga znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh blag, čuvaj ga, on je sve što mi pruža star, ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na cvijetu sja, tako mi draga znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet. Ne mijenjaj nikada svoj osmijeh glav, čuvaj ga, on je sve što mi pruža sad, ko jutra što dolaze zorom, ko rosa što na cvijetu sja, tako mi draga znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet. Tako mi draga znaj, izgledaš ti dok sa smiješkom promatraš svijet. Sunce vječno sja, je tuga, tran je gost, zar postoji mjesto gdje da nađem sreću i mir i ostvarim svoj san. zadat maš na mom mjestu, gdje sunce vječnost ja i njegovi zraci krase svoj. Zad postoji mjesto gdje da nađem sreću i mir i ostvarim svoj san. Vječnost ja i njegovi zraci krase svod. Zar ima mjesta gdje sunce vječnost ja na ljude kao ja. Uvijek kad ostanem sam, sam bez sunca što krasi dan. Vječnost ja, je tuga, tran je gost. Zad postoji mjesto gdje da nađem sreću i mir i ostvarim svoj san.
Prvi program Radio Beograda.
1:23 minuta, noćni program Beograda 1, Šimiki Šampite i naša rubrika Muzički spomenar u kojoj se prisjećamo grupe 220. Sljedeći singl objavljen je sa 4 milinarčeve numere sa kojima se nije previše trudio da postigne uspjeh hita Osmijeh. U novembru 68. godine objavljuju svoj prvi album Naši dani, koje je prvo autorsko izdanje tog formata u bivšoj Jugoslaviji. Album je objavljen dok je Mlinarec bio u Jugoslavenskoj narodnoj armiji, u to vrijeme dolazi do prvih nesuglasica među članovima sastava. Naime, Mlinarec za vrijeme služenja vojnog roka donosi odluku da se po povratku profesionalno posveti muzici, ali i da pokuša da izbjegne sve negativne strane koje mu donosi popularnost. U to vrijeme grupa 220 polako počinje da se razilazi zbog personalnih promjena, ali i samog odnosa u grupi koja prestaje da postoji početkom 1970. godine. Grupa 220 više ne postoji, ali su tu njihove pesme sasvim zasluženo noćas u muzičkom spomenaru emisije Šimike i Šampite.
Zauvijek nestao znam. na zidu još ostalo je samo tvoje ime, koje mi kaže da tu bila si ti. Ja ostao sam isti, a ti se mijenjaš, što nismo više mi. Šetnje ciklave kad si brala, sjeti se moje majice žute i novčić kad si prosijaku dala. Ti znaš kako čvrsto stiskao sam ti ruku, kao da sam se bojao da sunce ne uzme mi tebe. Kad jeli smo skupa kestenje vruće, sjeti se onih dana.
Thank you. Eko.
PGP RTS vam predstavlja neobičan muzički doživljaj. Radi Radivojević, inspirisan poezijom, u note stavlja stihove velikih pesnika.
Ovo je zaista najljubavnija pesma, a ni reči o ljubavi.
U prodaji. Internet, TV i radio platforma RTS Planeta. Širom sveta. Mesečna pretplata 4,99 evra. Pola godine 24,95 evra. Godišnja pretplata za samo 49,90 evra. Besplatno i dalje možete pratiti RTS Svet, programe Radio Beograda, priče i zavičaja, Moj grad i selekciju najatraktivnijih sadržaja iz videoteke. RTS Planeta, mesto koje nas spaja. Eko.
Ljubav je za me kao cvijet, nježna i tako mirna. I kad nekom dajem cvijet, tad mu dajem sve, svu moju ljubav. Kad djevojci dajem cvijet, tad osjećam sreću, radost na licu njenom, kaže mi sve što osjeća tad. Jer lice njeno kaže mi sve, da zna za moju ljubav, zna za moju ljubav. Kad djevojci dajem cvijet, tad osjećam sreću, radost na licu njenom, kaže mi sve što osjeća tad. Jer lice njeno kaže mi sve, da zna. Jer ljubav je moja kao cvijet, kao neka tajna, a možda bi čitav svijet trebao znat za nju, za moju ljubav, za moju ljubav, za moju ljubav.
Jedan je čas i 40 minuta, ovo su talasi prvog programa Radio Beograda, noćni program emisija Šimike i Šampite. U muzičkom spomenaru podsjetili smo se grupe 220, napolje 18 stepeni, a mi se vraćamo u 1967. godinu. Davne 1967. godine televizija Beograd pokrenula je po prvi put emisiju pod nazivom Koncert za mladi ludi svet. Sve osmislio i režirao Jovan Ristić. Pored tadašnjih popularnih rock bendova kao što su bili Elipse, Siluete, Crni biseri, bila je to prilika da se predstave mladi džez muzičari, likovni umetnici i sportisti.
serija je za kratko vreme postala veoma popularna i privukla je veliku pažnju javnosti, a poruka koju je slala bila je da svaka mladost je ista i da su tadašnji čupavci podjednako ludi u svojoj mladosti, kao što su bili i oni koji ih optužuju za neprimeren izgled i ponašanje. Za oko 2,5 godine realizovano je oko 25 epizoda u kojima su se pojavili najpopularniji rock beat sastav iz cele zemlje, a najviše iz Beograda. U arhivu naše televizije ostalo je nešto od tog materijala, pa se možda neko seti da nas obraduje i pusti nešto od epizoda emisije Koncert za mladi ludi svet. Ali zato je tu naša muzika tog vremena koja se čuva, pa hajde da uživamo zajedno u grupama koje su obeležile, deo grupa koje su obeležile Koncert za mladi ludi svet, poput Korni grupe, Lipsi, Crnih bisera. Uživajmo.
da traži sebi mir. Da li gledaš sada ljubiti na nju?
Kako odlazi ulicom dugo,
kako dugo biti na nju?
Tebe ostavljam
da čezreš za drugo.
Ulicom dugo, tako dugo
1:52. Pri kraju smo još jednog izdanja emisije Šimike i Šampite, evo još jedne priče, veoma interesantne. Bioskop je tih 50. i 60. godina bio neizostavno mesto za zabavu uz semenke, neki sokić iz tog vremena, ali i kokice. Bez daha su se gledali filmovi svetske, ali i domaće produkcije. Mnoge ljubavi i prvi poljubci odigrali su se u nekom od bioskopa širom Jugoslavije. Evo noća seća na jedan film, Ram za sliku moje drage, iz 1968. godine, koji je režirao Mirza Ibrizović, a scenarij je napisao zajedno sa sjajnim Duškom Trifunovićem. Kratak sadržaj glasi. Priča kazuje zbivanja, stanja i događaja u kojima su junaci opsednuti dečijim igrama, ali i seksu. Dečaci provode dane u velikom dvorištu na periferiji grada. Nevinost njihovog sveta, kvari mladić, Nikola Magle, otvoreći prozor na zidu koji je do tada služio dečacima kao fudbalski gol. Sukob se pretvara u prijateljstvo i dečaci se preko Nikole Magle upoznaju sa svetom odraslih. Čitav film je koncipiran kao dečije traganje po tom lavirintu odraslih. U glavnim ulogama pojavili su se Dušica Žegarac, Zoran Radmilović, Snežana Mikšić, Pavle Vujsić. Danas su neki novi, moderniji bioskopi, oni stari su, pa tako reći, prešli u uspomenu i došli baš u emisiju Šimike i Šampite. A ovu emisiju za vas sa mnogo ljubavi potpisuju muzička urednica Nataša Mančić, samostalni kreator vrhunskih tonskih dostignuća Miša Milanova. Ispred mikrofona prvog programa Radio Beograda bio je Vojin Vujinović. Želim vam lepu nedelju koja je već počela tačno minut posle ponoći i naravno da ostanete uz talase prvog programa Radio Beograda, jer život ima lepšu boju sa nama. Laku noć.
luna, splende in ciel, romantica la mezzaluna, canta in ciel, fantastica per noi, ci guarda e ride se vede che tu baci me, ci fa l'occhietto lassù e tramontar non vuol più. Guardar le piagge, ma tace nel buio splendor, e con le stelle disegna due cuor. La mezzaluna splende in ciel, romantica. La mezzaluna canta in ciel, fantastica. Per noi. Ci guarda e ride se vede che tu baci me, ci fa l'occhietto lassù, tramontar non vuol più. Guardar le piagge, ma tace nel buio splendor, e con le stelle disegna due cuor. La mezzaluna splende in ciel, romantica. La mezzaluna canta in ciel, fantastica.